Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстан яңалыклары булачак. Авылларда Көкче исемле борынгы башкорт йоласы торгызыла. Балаларны яклау көнендә Казанның Ярдәм мәчете каршындагы мөселман яшьләре клубы бәйләм оештыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
1 июнь балалар көнендә Казанның Иман йорты мөселман яшьләре клубы Ярдәм мәчете ишу алдында бәйрәм оештырачак. Бәйрәм концерт белән башланып китеп, берничә мәйданда дәвам итәчәк. Шуларның берсендә балалар өчен мастер-класслар, өлкәннәр өчен хәйрия ярминкәсе оештырылачак. Икенче мәйданда спорт ярышлары, конкурслар, ахырдан ирләр өчен футбол булачак. 3-нче мәйданчык балалар иҗаты өчен махсус бүленеп биреләчәк. Биредә алар акбор белән асфальтка рәсемнәр ясаячак. Иҗат җимешләренең арада иң матур истәлек бүләккә ия булачак, ди оештыручылар. Бу бәйрәм планы һәм яшьләр клубы турында Саша Долгов белән сөйләшәбез.
Иман йорты мөселман яшьләр клубы ул 2014 елның февраль аенда эшләп китте. Иман йорты яшьләр клубының төп максаты менә шушы шәһәрдәге татар мөселман яшьләрен инде теге милләтенә диненә дә карамыйча бөтен яшьләрне берләштерү иде. Монда инде төп акцент бирелә безнең татар халкына, ислам диненә, ләкин шулай без инде башка диндәге, башка милләттәге яшьләрне дә кире какмыйбыз, алар белән дә эшләрне алып барабыз, чөнки безгә инде кирәк, ничек әйтик инде, бөтен яшьләрне дә инде колачлап алырга. Мөселман яшьләренең аның Иман йорты проектының берничә тармагы бар, берничә юнәлеше бар. Аның беренче юнәлеше ул да булса дискуссион клублар ясау. Безнең менә бит берничә тапкыр инде дискуссион клублар булды. Булар инде интеллектуаль клубында инде теге галимнәрне чакырдык, дизайнерлар килде, мөселман дизайнерлар, татар галимнәре килде. Төрле шундый җәмәгать эшлекләре белән очрашулар булды инде. Бу узды бөтен Ярдәм мәчетендә. Ә икенче ягы аның инде шушы яшьләрне таныштыру, кавыштыру мәсьәләсе. Һәм менә шуңа күрә айга ике тапкыр Райхан кафесында мөселман яшьләренең танышу клубы уза инде. Анда алар аралашалар, танышалар, төрле интеллектуаль сөйләшүләр бара, интеллектуаль уеннар оештырыла инде. Һәм менә бу юнәлештән тыш, мөселман яшьләре Иман йорты клубының бар Яш мөслимә дигән проекты, ул Ярдәм мәчетендә уза атнага бер тапкыр. Монда инде яшь кызлар килә инде, мәктәп яшендәге кешеләр, кызлар килә инде. Алар анда төрле кул эшләрне өйрәнәләр, әхлак кагыйдәләрен өйрәнәләр, динне өйрәнәләр. Һәм татар культурасы белән танышалар инде. Тагын бер проекты ул мөслимәләр клубы, яшь мөслимәләр клубы. Булар инде мәктәп яшеннән чыккан, ягъни студент һәм студент булмаган, студентлыктан чыккан кызлар өчен оештырылган мөслимәләр клубы инде. Бу кызлар юнәлеше белән гөлөн шөгыльләнә Ләйсән Солтанова, ул журналист һәм менә шушы Иман йорты проектының инде координаторы. Шулай ук инде шушы эшләрдән кала Иман йортының бар балалар белән эшләү инде, һәм менә шушы балалар өчен 1 июньдә узачак инде гаилә бәйрәме дигән чара. Ул башланып китәчәк 10-нчы яртыда һәм бетәчәк сәгать 1-дә инде. Монда чакырулы бөтен кешеләр, әтиәниләр белән инде, һәм шулай ук инде киләчәкләр коррекцион мәктәп кунаклары, һәм дә инде апрель дип атала безнең инвалидларны тернәкләндерү, инвалид балаларны тернәкләндерү үзәге. Менә шуннан да безнең 150-ләп бала киләчәк инде. Алар өчен әзерләнә төрле тәмтумнар инде, һәм ничек әйтик инде, мамык, баллы ваты дип әйтик инде, чәй ишертү каралган концерт инде, һәм безнең инде гомумән Россия мөселманнары тарихында беренче тапкыр ачык һавада мәчет ишеге алдында 3 театр, ул да булса Абдулла Кариев исемендәге яшьләр театры, Кәрим Тинчурин театры һәм Әкият Курчак театры үзәрінің спектакльләрін қойашақ. Спектакльләрі қар бірсінің 40 минут барашақ енді. Кариев театры қоя Светофорда қунақта, Тинчурин театры қоя Ғали Баба хам Ишқарақ, хам енді Акиек театры қоя Мақтаншыға тәйші спектакльләрі. Мына бұлар үш такар спектаклі, болашақ енді шушы мәшет ішік алдында ашық қауада енді.
Бұл мұсылман яшылары клубына кері қайтып, мұна қызлар үшін, қызлар үшін, мүслімәлер үшін планлар көп. Мұсылман егітлер үшін айрым нендедір танышу, интеллектуал бәхәсләр ирләр үшін ғана юқ ма, қаралмаған ма?
Айрым ирләр үшін ғана қаралмаған.
Спорт мысал үшін.
Ләкин біздің бір дүйнәліш бар, ол батыр клубы. Батыр клубына енді біздің кірі, мұна шушы спорт ярышларын ұйыштыру. Мына мәселен футбол ярышларын ұйыштыру, Қазан мешітлері арасында футбол ярышлары яшау, түрлі спартакиадалар ясау, һәм тагын бер юнәлеш ул инвалидлар өчен ДЦПлы, төрле менә теге зәгыйф кешеләр өчен инде спорт ярышлары ұйыштыру. Мәсәлән, инде спорт ярышлары 2013 елның көзендә Казан мәчетләре арасында узган иде. Бу футбол матчлары дип әйтегендә, һәм без тагын ұйыштырдык менә күптән түгел генә балалар һәм инвалид яшьләр өчен шулай ук спорт ярышы Сабантуй дип әйтегендә шундый бер проектыбыз булган иде инде. Аерым ирләр өчен, егетләр өчен ул да булса инде безнең менә бер проектыбыз бар, ул да булса аларны аерым клубларга чакыру инде. Клуб аралашу клубы дип атала инде. Алар менә шушы мәчеткә килеп, бердән аралашалар, икенчедән менә шушы мәхәллә эшләренә ярдәм итәләр. Менә күбрәк безнең инде ярдәм мәчет мәхәллә эшләре ул ирләр кулында. Анда инде булышу дисеңме, физик эшләрне башкару дисеңме, халыкны җыю дисеңме, бүтән ирләр кулында инде. Инде менә шу гүзәл затлар кулында, ул да булса инде күбрәк менә шу гаилә мөнәсәбәтләрен өйрәнү, татар культурасын өйрәнү, чөнки менә татар мәдәниятен, телен, динне саклау хатын-кызлардан бик күп әйбер тора инде балалар тәрбияләүдә менә әйберләрдә.
Башка шундый клублар турында беләсезме сез? Русиядә, Татарстанда булсынмы, бармы шундый яшь мөселманнар клубы?
Яш мусульманнар клубы ул һәрбер җирдә эшләп килә. Диния нәзарәтләрендә, мәсәлән, клублар эшләп килә төрле регионнардагы. Ләкин мәчетләр бу безнең бит шул мисал, бу айрым мәчетнеке. Бу безнең Казанның айрым мәхәллә клубы. Ләкин Ярдәм мәчете Татарстанның һәм Россиянең билгеле мәчете буларак, менә шу яшьләр клубы да мәчет эшендә генә алып бармый, ә менә ул Казан масштабына чыга дип әйтик инде. Казан масштабына чыгып, башка мәчетләрдәге мәхәлләдәге балаларын да чакыра. Мәсәлән, безнең шушы 1 июнь чарасына балалар бәйрәменә киләчәк. Шушы Киров, Мәскәү районнарының мәчетләреннән дә бик күп кунаклар киләчәкләр инде. Без менә шушы үзебезнең тирәдәге бөтен мәчетләрне чакырдык, Казан мәчетләрен дә чакырдык, уку йортларын да чакырдык. Ягъни безнең проектлар алар аерым бер мәчеткә генә калмый, ә менә бөтен Казан масштабына чыга дип әйтегендә.
Клуб дигәндә ничә кешене күз алдына китереп була?
Клуб дигәндә менә безнең зур чараларыбызның берсе булды инде. Ул да булса узды Халал фестиваль. Халал фестивальгә безнең килде төрле мусульман бизнесы, мусульман кул эшләре белән шөгыльләнгән кешеләр. Менә шушы Халал ярминкәдә Халал фестиваль, Халал мәҗлес фестивале дип аталды ул безнең анда шушы халал мәчеттә узган халал мәҗлесенә карарга гына бик күп кешеләр килде. Әйтергә була, ул көнне 200-дән артык кеше карап китте менә шушы халал мәҗлес фестивален, ягъни выставка дип әйтик, күргәзмәне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткулин таныштыра.
Нуриман районында тәүге тапкыр республика кимәлендә Кәкүк сәйе этнофестивале оештырылды. Башкорт халкының язгы йолаларының береһендә катнашучылар Павловка тау саңгы үзәгенә йыйылды. Сараның максаты ошонда йолаларда тергезү, уны туристик бизнес сала куллануга өлгәшү. Башкортстан туриндустрия берлеге рәисе урынбасары, дәүләт йыйылышы курултай депутаты Кинья Кускилдин әйтүенсә, төбәк туризмын үстерүдә этнотуризм җитди урын тотырга
Нуриман районында Кәкүк сәйе этнофольклор байрамы үтеп китте. Менә ошо байрамның максаты нидә? Ундай байрамдар кирәкме ул безгә? Безгә нидә файда бирә?
Нуриман районында Павловка халыклары төргәндәге туристик базаларда Кәкүк сәйе үтте менә ошо көндәрдә. Беренчедән ул иң беренче туристик вакыйгалы сара дип әйтерәм. Киләчәктә безнең халкыбызның төрле гореф-гадәтләрен, фольклор байрамдарын, шундай зур событийный туризм дигән вакыйгалы чараларга әйләндерә ине. Унда төрле төбәкләрдән килгән халыктарның безнең башкорт халкының традицияларын, гореф-гадәтен ашуын күреп китү мөмкинлеге була. Кәкүк сәен уман райондарда электән билдәләйләр үткәрәләр, ләкин менә республика кимәлендә ул беренче тапкыр булды. Тарихи мәдәни үзәкләрнең катнашуы, әлбәттә, бик байытты ул бәйрәмде. Баймак районыннан Төмәс тарихи мәдәният үзәге, Гафури районыннан Сәйд Баба тарихи мәдәният үзәге, Благовар районыннан килделәр тарихи мәдәният үзәктән. Уннан белән халкыбыз шул Кәкүк тапкыр алдынан төбәтерлек менә май аягында Инейләр, хатын-кызлар, кызлар, балалар йылышы барып Кәкүккә, ирләр багышлап, бәйгеләр багышлап, күстәнәчләр алып барып, чәй эчеп, күңел ачып, ризыкларын Кәкүккә калдырып китереп булгандар. Шул үзенә карата бик кызык, уникаль байрамды киләчәктә республика кимәлендә күтәреп, бәлки бер кенә төбәктә түгел, берничә төбәктә үткәрергә кирәктер дип уйлыйбыз.
Кенәсә кадышы бына гафу үтенәм, безне бүлдердем. Бына бундай саралар туризм дустыру өчен кирәк дип әйтәбез гомумән алганда. Ситтән туристлар диеле битерүсен, безнең үзебезнең фольклорды, мәдәниятте, тарихты күрсәтү өчен дип. Бына Нуриманга җыелып күрһәттек. Баймактар Гафуриды күрде, Гафуридар баймакты күрделәр дигән мәгънә. Узара күрештек, күрделәр бер-берен. Бына ситтәгеләр нисе күрсәк һуң бына?
Менә шуның өчен дә без бул байрамды халыкара туристик күргәзмәле Мәскәүдә, Екатеринбургта үткән халыкара форумда уның турында һөйләп, аңлатып, күрһәтеп, кунакка чакырдык. Һәм киләчәктә дә иң тәүдә региондарда, Россия региондарында туризмның үсүе этнография белән бәйле. Чөнки әгәр дә без этнографиябызны күрһәтмәсәк, табигый яки мөмкинлекләребез турында гына һөйләһәк, без шулай ук калган 2 регион һәмәк булабыз. Иң кызыгы алар өчен менә башкорт халкының тарихын, фольклорын күреп, ашуын күреп, ничек яшәгәннәрен күрүгә ынтылышлар килә.
Димәк, менә ошондай байрамдарды үткәргәч, менә шул ук, мәсәлән, видеога төшереп, презентацияһын ясарга була бит инде, әйме?
Әлбәттә, аның презентацияһын, аны кинофильмдарын, калган райондарга тәкъдимдәрен җибәрде ничек үткәрү буенча. Бул үткән сараның уникальлыгы нимә менән булды? Чөнки беренче тапкыр Кәкүктәр карнавалы булды. Төрле-төрле райондардан килгән кешеләр Кәкүк киемен киеп, үзенә карата конкурс үтте. Өченче урынды Благовар районы Кәкүктәр алды дип әйтерем үз кеше. Икенче урында Гафури райондары, һәм беренче урында 2 яш ярымлык кына бер бала, матур гына Кәкүк киемен киеп килгән, шул беренче урынны алды. Һәрбер конкурста катнашучыларга гомумән диплом гына түгел, матди яктан да ярдәм булды.
Башкортстан туристик индустрия берлеге рәисе урынбасары Кинья Кускилдин төбәктә туристик индустрияны үстерүдә этнотуризмның урыннарын ошолай итеп баһаланы. Ватан һугышы тамамлануга 200 ел үткәс башкорттар янә Парижда. Франция башкалаһы янындагы Монтемральдә 1814 елдагы алыш реконструкция оештырыла. 200 ел элек унда Парижсын каты һугышлар була. Бул яуда башкорт тәүгерләре катнаша. Шуга күрә реконструкцияга Өфөнән дөнья амурлар клубы була чакырып алган. Безнең якташлар сәфәргә үз исәпләренә бара. Сөнки Рәсәйнең хәрби даны исәпләнгән ватан һугышында еңүгә арналган сарага дәүләт тарафыннан акса бүленмәй. Парижга Сәргә юлланган төньяк амуры Юлай Галиуллин менән әңгәмә аша турала.
Мондиральда бер ни була реконструкция үтәсәк, гомуми реконструкция Парижда алу 200 еллыгына багышланган. Анда Мондираль тухан үз сакырым Париждан ишында бер ни зур алыш була инде. Анда башта да катнаша, Уфадан француздардың сакыруы буенча мин барам, Юлай Галиуллин һәм Нуркыш Хиттинов. Анда бергә азат күзен кушыла пошымен һәм Германияда яшәгән Ирбаев менә Насыл Юрбаев бит анда 5 кеше булар.
Һез Төньяк Амурдары һәм Өфе пехота полкы вәкилләре буларак катнашагыз инде.
Юк, юк, без тик Төньяк Амурдары, Өфе пехота полкы бармай.
Анда нәмәләр буласак хәзер? Нинди илләрдән?
Анда төрле илләрдән булалы, Германиядан килләр, Италия, Венгрия, Польша, Украина, Англия. 1000 кеше пехота була, катнашуда не реконструкцияла, һәм 100ләгән атта кеше була, һәм 50ләгән артиллерия. Французлар бергә аттарны арендага бирәләр. Бер атының бер хакы 100 евро.
Әнисә көнгә алагыз инде.
Бу бер көнгә алагыз инде. Акча үз кисәнән инде. Хөкүмәткә бу кәрәкмәй, Сара. Шуңа без үз кисәнә түләп, үзебез барабыз. Юл хакын түләп, ат хакын түләп.
Ә күпмегә барып баса инде менә бер сәфер хәзер.
Ну, 50 меңгә төшә инде.
Ни өчен болай акча туздырырга?
Ну, ятып калган сатып кал бу. Мин юла гөлүн булып бармайм инде, анда мин башлык булып барманда. Халыкты күрә төрсен. Анда барам мин бер юла гөлүн белмәй, анда килһәм башлык булам мин.
Шулай булгас, башкортты күрсәтте бергәс ни өчен Башкортстан хөкүмәте яисә бөтен дөнья башкорттары корылтайы ниндидер финанс ярдәм турында уйламаймы?
Юк. Хәзер Крым берсе үтеге я унда тора бит. Крым мәсьәләсе бар дигезме? Башкортстанга данды.
Безнең корылтай башкорттар корылтайы.
Бармы?
Төньяк Амурдары клубы вәкиле Юлай Галиуллин ошаларды һөйләне. Өфөлә төрки телле яшьләренең Урал моңы музыкаль фестивале башланды. Халыкара бәйгенең тантаналы асу өлеше Хөсәйен Әхмәтов исемен йөрткән Башкорт дәүләт филармониясында үтте. Быел Урал моңында Азербайҗан, Төркия, Казахстан, Кыргызстан, Гагауз республикалары вәкилләре Рәсәйнең 16 төбәгеннән йырсылар катнаша. Дөйем алганда 40-тан ашу йырсы үткәсен ханап карарга теләк белдергән. Гала концерт 30 майга билдәләнгән. Ул асык һавала Салават Юлаев исемендәге майданда үтә. Бөтерәсе халык фронтының Башкортстан бүлексәһе һәм Өфө ҡалаһы хакимиәте Өфөнең йәшел зонаһында ағастарҙы ҡанунһыҙ ҡырҡыу һәм төҙөлөш алып барыуҙы туҡтатты тип хәбәр итә Башинформ. Төҙөлөш ойошмаларының береһе Менделеев урамында Башкортстан күргәҙмәләр үҙәге артында Лимонари биләмәләрендә 1 гектар самаһы урманды ҡырҡып ерҙе соҡоғандар. Торлаҡ төҙөлөшө өсөн рөхсәт алынмаған ҡанунһыҙ эшмәкәрлекте прокуратура үҙ күҙәтеүенә алған тип хәбәр итә Башинформ. Башкортстан итәкселеге йәшел Сауқалық білімелеріндегі ормандырға дейілімі есәгін іскертіп келі. Бәйтула Фәтқұлин, Азатлық радиоғы, Өфі.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің?
Біз ұлай ешәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Қосқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы.
Узак еллар Мустафа Жәмиловның орын басары болған, мәжіліс рейсі орнана Рифат Чубаровның күндеші соналған Рәмзи Ильясов, Қырым татарларының ең тәжірибәлі һәм абыройлы жетекшілерінің бірсі соналғанға, оның мәжіліске қоршы болушылар ретінде Сочида Русия президенті Владимир Путин білен ұшырашуы, соңынан Қырым дәулет шурасы рейсі орын басары етіп белгіленуі қоршылықлы реакция тудырды. Рәмзи Ильясов осатлық сұрауларына өзі жауап берді.
Рамзи Ильясович, вот после вашего назначения на должность вице-спикера Рифат Чубаров в своем комментарии сказал, Ильясов поспешил. Вы же заявили, что принципиальный вопрос рекомендации вас на должность был согласован с Меджлисом. А вот в чем суть ситуации? Вы согласовали свой шаг с Меджлисом или нет?
Ну, я бы сказал даже, что мы опоздали, а не поспешил. Или опаздываем. Этот вопрос принципиально... Был решен на Меджлисе, безусловно, и он в течение 2 месяцев разговаривался. Последний его разговор был 5 мая, на котором сам Рифат Чубаров еще раз сказал, что он видит, чтобы в Госсовете работал Рамзи Ильясов. Это готовый специалист, никаких никакого возражения не будет. Только это все мы сделаем после 18 мая. После 18 мая, 20 мая я с ним встретился и сказал, ну что делать. То он мне начал говорить ряд причин, которые больше имели отношение не к рекомендациям Меджлиса, а какому-то личному решению.
А скажите, вот Фатшубаров обсуждал этот вопрос дополнительно с членом Меджлиса о вашем назначении или нет?
До назначения?
Ну да.
Конечно. Он говорил очень хорошие слова про меня, как про специалиста.
А почему после назначения вот такая реакция произошла? С одной стороны, Меджлис как бы согласовал это решение в целом.
Да.
Другое дело, был вопрос времени, вероятно, когда дать согласие.
Да.
Может быть, он имел это в виду, что нужно было давать согласие тоже по решению Меджлиса?
Ну, он в своем выступлении разное имеет в виду, его очень трудно понять, потому как Меджлис ему поручил самому определять людей, персонально направлять во власть. Но по-разному интерпретировали это решение, кто говорил, что это только в исполнительном органе, кто говорил, что это было вообще такое решение принято. Я ему, в общем-то, сказал, тогда собери президиум, хотя бы тогда, если так вот ты об этом говоришь. Ну, на что он мне сказал, нет, сейчас не готов. А потом сказал, вот Ленура Ислямова хотят освободить, а тебя вводить, как это люди поймут? Я говорю, ну я, во-первых, не знаю об этом, что его...
Вам не кажется, что есть некий вакуум информации в Меджлисе?
Абсолютно верно отметил.
И это влияет на принятие решений, причем негативно.
Я это отметил еще с ним в индивидуальной встрече 14 мая. Когда я его попросил, вы едете, встречаетесь, у меня нет возражений, наверное, вы правильно делаете, но информация абсолютно отсутствует. О чем вы говорите, какие решения вы предлагаете, что предполагается далее делать, мы абсолютно ничего не знаем. Поэтому давайте так не поступать. Для того, чтобы мы все системно работали на выполнение решения Меджлиса, мы должны быть в теме все.
А почему вы этот вопрос поднимаете при личной встрече, а на незаседаниях Меджлиса?
У меня есть, этическая сторона, о чем меня попросил и Мустафа Джемилев, наш лидер, не делать и не идти в оппозицию Рифату Чубарову. Четыре или пять раз у нас были личные встречи, где я говорил о тех или иных вещах, желательно немножко по-другому.
Решение проблем
и их практическое решение.
Понятно. Вы еще три члена Меджлиса приняли участие во встрече с Путиным в Сочи, что также неоднозначно было воспринято. Меджлис знал об этой встрече? Рифат Чубаров знал об этой встрече или нет? Вы его ставили в известность?
Рифат Чубаров об этой встрече знал.
До встречи или после встречи?
До встречи знал. И мы с ним разговаривали все.
Кто поехал туда?
Трое, по крайней мере, я знаю. Я лично про себя буду говорить. Я знаю, что Искандер Белялов разговаривал, Заур Смирнов. И я тоже разговаривал. Вопросы, что там будет, когда спросил, я говорю, предполагается просто встреча по случаю трагической даты. Президент хочет выразить соболезнования. Встреча не будет деловой, не будет, бывает формат протокольных, там, где ставятся вопросы, поручения. Встреча будет исключительно вот такой морально этической, связанной с
трагической датой.
Она полагалось, должна была пройти минут 30, максимум 40. На этой встрече предполагались разные люди быть, но когда я спросил, почему нет тех или иных, это, говорит, мы не знаем, это решаем не мы.
А с кем вы говорили на эту тему, вот об этом, о чем вы говорите?
Там большой круг людей был.
Нет, кто вам предложил и по чьей инициативе состоялась эта встреча?
Администрация президента был человек, Морозов Олег Викторович, Белованцев.
С вами говорил кто, приглашал вас на встречу?
Мне говорил Белованцев Олег Евгеньевич.
Представитель президента.
Полномочный представитель президента.
А вот чем вы руководствовались, принимая участие в этой встрече? И почему вам предложили, а Меджлису не предложили? Этот вопрос тоже многих, наверное, интересует.
Когда я спросил, кто поедет, мне сказали ряд фамилий, в том числе был назван Заур Смирнов, потом названы депутаты Изазиев Гафаров, Предположительно, среди депортированных армян, болгар, греков и немцев какие-то еще фамилии были названы, которые абсолютно ничего не говорили мне. Я спросил, почему не едет Ленур Ислямов. Мне сказали, что он остается здесь в траурных мероприятиях, он отвечает. А спросил, почему не едет Рифат Чубаров. Мне сказали, что его не пригласили. Поставил одно условие. Никаких указов не будет издаваться там по издания, по образованию там советов или каких-то рабочих групп. Они сказали, нет, конечно, это, как мы сказали, вот встреча будет только сугубо вот таком.
А вот смотрите, во встрече приняли участие представители жестко критикующие политику Меджлиса. На ваш взгляд, почему встреча именно вот в таком формате произошла?
Ну, я не могу сказать, почему. Я, если бы участвовал в формировании этого, не могу сказать. Ну, видимо, это желание было принципиально, наверное, рекомендовано администрации президента, либо самим президентом. Я ничего не могу сказать.
Понятно. А вот почему никто из участников не поднял перед Путиным вопрос запрета траурных мероприятий крымско-татар на площади в Симферополе 17-18 мая? Вы знали о запрете уже тогда?
Нет, было предположительно сказано, что они могут запретить, по-моему, вот так вот. Когда мы прилетели в Сочи, я в кругу всех людей начал задавать вопросы, почему вот такая информация у нас непонятная, что это может быть такое, что это означает. Задал вопрос трем представителям руководителям республики, это Аксенов, Константинов и Белованцев.
Вы это задали публично или...
Публично мы сидели, мы все вместе сидели.
Да, что он сказал?
Он говорит, что мы, да, встречались, все согласовано, Рифат Чубаров все знает, ситуация неоднозначная, он занимается, он пытается объяснить людям. Я говорю, а что он знает, что вы обосновали? Он говорит, ну, Ремзи Ильич, он все знает, вы не беспокойтесь. После того, после встречи, когда мы летели обратно уже, нам стало ясно полная информация о том, что повсеместно запрещаются митинги. Это, честное слово, даже нас шокировало. Как и то, что на центральной площади. Ну, кощунственно думать о том, что мы можем что-то как бы этому засадить. Мы прямо в самолете начали интенсивно прям эту ситуацию обсуждать. И во время полета даже, значит, и Рифат Чубаров разговаривал с Аксеновым по телефону. А по нашей просьбе, да, они обговаривали, договорились вернуться к этой ситуации. Но однако я скажу, что я вообще не имел понятия, кто с кем разговаривает, о чем договаривается. Я вообще не знал. Это, по-моему, проблема больше системы у нас, к сожалению, вот это вот, наверное, имеет место.
Рамзи Ильясов белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.